إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
A única recompensa para aqueles que declararam guerra contra Alá e o seu mensageiro e se empenham em disseminar a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou que tenham as suas mãos e pés mutilados de lados opostos, ou que sejam banidos da terra. Isso servirá como humilhação na terra e na próxima vida após a morte incorrerão em um castigo enorme.